Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз уақыты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сүйіспеншілікке, қуанышқа толы күн болсын деген әдеттегі жақсы тілегі менен бүгінгі кезектегі таң сары бағдарламасын бастаймын. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл Назар FM отбасылық радио толқынының кезектегі таң сары бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, осындай қиын сәттерді қазір бастан кешіп жатқан уақытымыз, яғни елімізде карантин жарияланып, төтенше жағдай жарияланды, бәрімізге белгілі. Бірақ оған қарамастан, қымбатты радио тыңдармандар, көңіл күйлеріңіз көтеріңкі болсын, ешқашан уайымдамаңыз, қиналмаңыз, бәрі жақсы болады деген ойда болыңыздар. Жүректеріңізге тыныштық, амандық тілеймін. Әрине, ауырмаңыздар, ешқашан жаманшылық бойларыңызда келмесін, болмасын деп тілегімді айтқым келіп отыр. Жұмыста болсаңыздар да, үйде болсаңыздар да, қазір енді әрине мына төтенше жағдайға байланысты көбі үйлерінде отыруға мәжбүр болып отырмыз. Өйткені жағдай сондай, заң сондай, үкіметтің талабы сондай. Яғни ол біздің қауіпсіздігімізге байланысты. Яғни соны ойлап осы нәрселерді істеуге тура келіп отыр. Сонда қымбатты тыңдармандар, міне соған қарамастан біз радио Назар FM радио толқын ретінде сіздерге көтеріңкі көңіл күй сыйлап, бүгінгі күндеріңізге жақсылық тілей отыра ары қарай бағдарламамызды жалғастырсақ деген ойдамыз. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы да өзіңе сене біл деп деген тақырыпты қойып отырмын. Яғни адам өз өзіне сенімді болу керек екен. Жүректегі сенім, жүректегі тыныштық болу керек, жүректегі қалау болу керек. Сонда ғана басқалардың сөзіне ермейсіз және жағдай уайымдамайсыз да. Сонда қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз ауқымды, жан жақты. Сіздер өздеріңіз қаншалықты өз өздеріңізге сенімдісіздер, осының төңірегінде әңгіме етейік. Шын мәнінде де өте маңызды болғандықтан бізбен бірге болыңыздар. Ешқандай осы әлемдік жаңағы болып жатқан дүрбелең нәрселерге назарларыңызды аудармаңыздар. Шын мәнінде де бәрі жақсы болады деген ойдамын. Егер қаласаңыздар, менің телефоныма қоңырау шалып осы студияға яғни сұрақтарыңызды қоюға, ой пікірлеріңізді айтуға болатын естеріңізге салғым келеді. Ол үшін тек қана телефонымызды терсеңіздер болған 877-724-30 нөмірі сіздер үшін тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Ендеше кеттік, бір жақсы көлтеріңгі көңіл күйдің әніменен бастап жіберсек деген ойдамын.
Тағдырға тіл қата алмай, заңына бағынамыз. Бір жүріп бір бола алмай, амалсыз сағынамыз. Тереңге батырдым мұн, қайтемін төземін мен. Ойымды оқып жүрмін сұртынған көздеріңе.
Сен де мен мен саған қалай тағамайым. Уақытты зымыраған тек өткізбе. Бақытты сенде менде
Я, қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан, біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді біздің тұрақты тыңдармандарымыз үшін. Және бірінші рет біздің бағдарламаны тыңдап отқан әрбір азамат үшін біз қайырлы таң деп айтқымыз келеді. Бүгін күндеріңізге сәттілік тілеймін. Я, жоғарыда айтып кеткендей, қандай заман болса да, қандай қиындықтар бастан кешіп жатсақ та, бәрібір көңіліміз көтеріңкі болсын деген ойдамын. Я, сондай тілегім бар, қымбатты тыңдармандар. Әрі қарай шынында бағдарламамызды жалғаймыз. Я, бүгін 20 наурыз 2020 жыл. Я, Алматы қаласында бүгін, я, ауа райы болжамы туралы сіздерді таныстыра кетейін. Алматы қаласында бүгін күндіз ауа температура 14 градус жылықты, яғни плюс 14 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңда ауа температура плюс 8 градусты көрсетіп тұр, күн ашық болады деп болжап отыр екен. Ал енді елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында күндізгі ауа температура плюс 3 градусты көрсетіп тұр. Ал қазіргі таңда ауа температура елордамызда минус 5 градусты көрсетіп тұр екен. Бұл, яғни Нұр-Сұлтан қаласында да күн ашық болады деп болжап отыр. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл біздің басты қалаларымызға, еліміздің басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің тақырыбымыз өзіңе сене біл. Я, қаншалықты өзіңізге сенімдісіз, осы туралы әңгімелесетін боламыз. Я, осы қиын кезеңдерде, кейін қиын жақтарда, егер біз өзімізге өзіміз сенбейтін болсақ, өзімізге деген сенімділік болмаса, іштей абыржып, іштей қорқыныш үрей билеп тұратын болса, онда қымбатты тыңдармандар өзімізге қиын соғатыны рас. Сонда қымбатты тыңдармандар, осындай қиын шақтарда керісінше біз батылмыз, біз күштіміз, біз кереметпіз деген жақсы ойменен, жақсы позитивті оймен өмір сүруіміз керек. Сонда біз жеңе аламыз әрбір қиындықты. Сонда өз-өзіңізге сенімділік болса ғана кез келген ауыртпалықтан өтуге мүмкіндіктеріміз бар деп айтқым келіп отыр. Жарайды, біз бастаймыз. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, сенімсіздік қолға салынған кісен секілді депті. Яғни сізге бар қабілетіңізді еркін пайдалануға мүмкіндік бермейді. Я, өзіңізге деген сенімсіздік қалай пайда болады? Оны жеңудің жолдары қандай? Бүгін осы тақырыптың төңірегінде тағы да бірнеше кеңестерді беретін болам. Қымбатты радио тыңдармандар, сіздерге арнамыздан алыстамаңыздар. Жоғарыда айтып кеттім, бұл тікелей эфир. Тікелей эфир болғанда, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызға хабарласып, өз ой пікірлеріңізді айтып, сұрақтарыңыз болса қойып, біздің осы телефон нөмірімізге хабарласыңыздар 8-707-724-30. Я, бұл телефонға қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазуға да болатынын айтқым келіп отыр. Бірінші, өткен күннің қателіктері дейді. Я, бір ғана қателік адамның өзіне деген қарым-қатынасын түбегейлі өзгерте алады. Дегенмен өткенді өзгерту мүмкін емес. Я, қателікке бола мойымай, оның орнына оны болашақта қайталамайтын үлкен сабақ ретінде қабылдағаныңыз жөн дейді. Я өткен өміріңіз бүгінгі күніңізге көлеңке болмасын. Тәрбие. Егер бала кезіңізден айналаңыздағы жандардың сіздің әрекетіңізге көңіл толмайтын жиі естіп өссеңіз, бұл қазір батыл шешіп қабылдауыңызға кедергі болатыны анық. Бірақ сіз есейдіңіз, әрі бұл сіздің өміріңіз, таңдауыңыз, оған өзгелердің араласымына жол бермеңіз дейді. Екінші, өзіңізді өзгемен салыстыру. Яғни сіз жеке тұлғасыз, сіздің жеке пікіріңіз бар, өзіңізді өзгелермен салыстырудан гөрі бағаңызды білу тиімдірек дейді. Әр адам әр түрлі, сеніңіз, сіздің қолыңыздан келетін кейіп, зат сіз қызығатын адам үшін таңсық болу әбден мүмкін. Дегенмен, кейде даму үшін өзіңізді өзгелермен салыстырып отырып, отыру артық етпейді дейді. Тек шекарадан аспағаныңыз жөн депті. Бейтаныс жағдай, яғни кенеттен орын алған оқиға кезінде өзіңізге деген сенімділігіңізді жоғалып кетуіне жол берген болса, уайымдамай, бұл жағдайды сізге берілген мүмкіндік ретінде қабылдаңыз дейді. Я дұрыс шешім қабылдап, нақты әрекетке көшкеніңіз дұрыс, қорқынышыңызды жасыруды ұмытпаңыз. Яғни үш аптада өзіңізге деген сенімділікті ояту үшін мына нәрселерді істегеніміз жөн депті. Бірінші, күн сайын сізді бақытқа бөлеген үш нәрсені жазып жүріңіз. Не нәрсе сізді бақытқа бөлейді? Не нәрсе сізді қуанышқа бөлейді? Не нәрсе сізді қуантады жалпы? Осы жайында әңгімені жазып жүрсеңіздер болады. Уақыт өте өміріңізде қуануға тұрарлық нәрсені көп екенін аңғара бастайсыз дейді. Және өзіңіздің қабілетіңізге күмән келтірген жағдайларды оның тууына әкелген себепті жазыңыз. Яғни апта аяғында өзіңіздің басты қорқынышыңызды анықтаңыз, кейін онымен күресудің жолы қарастырғаныңыз жөн дейді. Және соңғы кеңес, өзіңізге деген сенімсіздікпен күресу үшін қандай әрекетке барғаныңызды жазыңыз. Яғни қадамыңыз кішкентай болса да, бұның өзі ілгері жылжу. Демек, сіз мақсатыңызға жақындап қалдыңыз деген сөз. Өзіңізге деген сенімсіздіктен арылсаңыз, кей армандарыңыздың қақпасы жақын екенін аңғарасыз. Сәттілік тілейміз. Яқын батыр отырмалар, massagetnukte.kz сайтын алға мүне бұл бүгінгі тақырымызға кіріспе. Өз-өзіңізге деген сенімділікті қайдан аламыз, қалай аламыз, қайдан қалай сақтап қаламыз, осының төңірегінде әңгімемізді жалғап жатырмыз. Ендіше, яқын батты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір керемет жақсы бір әнді сіздерге тарту етем, яғни соғым келіп отыр.
Балда
Я жалғайым, құрметті радио тыңдармандар, Гүлнұр Оразымбетованың «Арманымай» деген әнін бәріміз бірге сіздермен тамашаладық. Ендіше ары қарай бағдарламамыздың негізгі бөліміне көшейік. Я, мұғалімдер дейді, мектеп оқушыларына үнемі «даусыңды шығарып сөйлеме, паразит сөздерді қолданба» деген ескертулерді жасап отыратын біз жиі еститініміз бар, яғни қазірде кезінде бізде мектепте оқыған кезде осы сөздерді апайларымыздан, ағайларымыздан еститініміз. Бұл өзіне-өзіне сенімсіздік адамның қылығы екенін бала кезімізден санамызға құйып қояды дейді. Ал жоғардағы тұжырым туралы осы қымбатты тыңдармандар, психология ғасырының ғалымдары не дейді екен, осы туралы бірер қызықты мәліметті берейін. Я, осы мәселеге қатысты Гарвард және Пенсильвания университеттерінің лингвистері адамның психологиялық сенімсіздігін көрсететін анық және жасырын белгілерді анықтаған екен. Бір қызығы, олар біз осыған дейін сенімсіздік белгісі ретінде қабылдап келген әдеттерді керісінше ішкі гармониясын жоғалтпаған адамның қылығы ретінде көрсетеді. Я, сонымен сенімсіздік неден байқалады, одан қалай құтылуға болады? Яғни сенімсіздік ерте ме, кеш пе, әйтеуір қоршаған ортаға жария болары анық депті. Психологиялық қорғансыздық адамның жарқын болашағына кедергі болатын мәселелердің ең ауыр түрі екен, алайда одан құтылуға, одан айығуға болады. Ол үшін төмендегі біздің қымбатты тыңдармандар белгілерден ада болуға тырысыңыз дейді. Мысалы, біздің бірінші өз-өзін жарнамаламау. Яғни өз-өзіңізді жарнамаламаңыздар. Ең алдымен өз-өзіңізді жарнамалауды қойыңыз дейді. Әдетте қандай бір әлеуметтік топқа жататын адам өзін одан жоғарылау деңгейдегі топқа жататындай көрсетуге тырысады. Яғни өзін материалдық немесе интеллектуалды тұрғыдан әлдеқайда жоғары сатыдағы адам ретінде жарналағысы келеді. Я, бұны Гарвард пен Пенсильвания университетінің ғалымдары дәлелдеп отырған екен. Яғни олар зерттеуді университет сайттарындағы негізгі ақпараттарды салыстыру арқылы жүргізген. Сараптама жасауға тағайындалған жоғары деңгейдегі университеттің бірінші тобы PhD бағдарламалар ұсынатын болса, екінші тобы тек магистрлік деңгей ғана ұсынады. Я, екі топта оқу орындары да жоғары білім ұсынады, бірақ жоғарыдағы тұжырымға сай тек қана магистрлік білім ұсынатын оқу орындары әрбір ақпараттық мақалаға университет сөзін тіркеп жазған дейді. Ал PhD бағдарламалы ұсынатын Гарвард секілді атақты оқу орындары әрбір екінші сөйлемді өзінің университет екенін қайталап жазып отырмайды депті. Сондай халықаралық әуежайлар сайттарында жүргізілген зерттеулер осы тұжырымды растап отыр. Мысалы, Хитроу сайтында оның халықаралық деңгейіне акцент қойыла бермейді, ал одан әлдеқайда шағын және танымал емес әуежайлар керісінше оған аса көңіл бөледі дейді. Ең соңында тәжірибе екі ірі университет студенттеріне жүргізілген. Оның нәтижесі бойынша Пенсильвания университеттері студенттер өздерінің оқу орны элитарлы екені міндетті түрде көрсетіп отырса, олармен жасты Гарвард студенттері бұл пунктке аса мән бермеген депті. Аха. Байқадыңыздар, қымбатты тыңдармандар, егер менің оқып отырған осы ойыма бір зейін қойып тыңдасаңыздар, бір нәрсені байқап отыр деп ойлаймын сіздерді. Я, өте қызық нәрсе айтылып жатыр. Социологтар адамның жиі қолданатын сөзі мен сөйлеу мәнеріне қарап лингвистикалық сенімсіздік термині қолданады екен. Бірінші жиі қолданатын сөз, нақтырақ айтсақ, есімдік. Яғни, әдетте бізге мен есімдігін жиі қолдану өзіне тым сенімді. Барша аудитория назарын өзіне аудара алатын адамның белгісі ретінде қабылдаймыз. Бірақ Техас университетінің Джеймс Пенни Бейкер есімді психолог ғалым, мұның керісінше аса оқшау әрі сенімсіз адамға тән қасиет екенін айтады дейді. Себебі сенімді адам өзінен көрі өзіне тиесілі ауқымды қамтып сөйлейді. Белгілі бір деңгейде сол адамға моральдық және материалдық тұрғыдан бағынышты топты тұтас атайды дейді. Бұдан біз есімдігін жиі пайдаланса керек дейді. Жоғары статустағы адам өзін қоршаған ортаға көңіл бөлсе, төмен статустағы тек өзімен шектеледі дейді Пенни Бейкер. Сенімсіздік сондай-ақ сөйлеу мәнерінен де көрінеді. Адам өзін жоғары көрсету үшін дауысын сәл бәсеңдетіп, әлдеқайда байыпты ырғаққа көшеді дейді. Осылайша сөйлеуші өзін жоғары әлеуметтік топқа жататын адамдай ұстайды. Атақты лингвист Уэйлам Ламов бұл құбылысты 1960 жылдары зерттеген екен. Ол элитикалық дүкендердің төмен статусты ортадан шыққан сатушылар жоғары әлеуметтік деңгейдегі тұтынушылар мәнерінде сөйлеуге тырысатынын анықтаған екен. Ол тәжірибені аты аңызға айналған 5-ші авенудегі Сакс дүкендер желісі қызметкерлеріне жүргізген екен. Лингвистикалық сенімсіздікті ең асқынған түрі бұл гиперкоррекция дейді. Яғни грамматикалық ережені сақтауға тырысамын деп тұтас сөйлеп құрылысынан қателіктер жіберу. Ал мақаланың басында айтылған пікірге келетін болсақ, материалтармандар бұл психология ғасырының ғалымдар оған келіспейді дейді. Себебі жай сөйлеуді сұрау сөйлеп интонациямен айту өз пікірі жоқтығының емес, адамның өзгелер пікірімен санаса білуі екен. Яғни зерделеу қасиетінің жоғарылағанын көрсетсе, паразит сөзді көп қолдану адамның ақ көңіл екендігін білдіретін болып шықты депті. Қымбатты тыңдармандар, ой өте қызық екен. Ендеше байқадыңыздар, өзіне сенімділік дегенде адамдардың жағы өзін жоғарылау, өзін жарнамалау деген мәселеге келіп тіреліп отыр. Сонда адамның өзіне деген сенімділігі арта түсетті туралы да мені айтты. Қай кезде арта түсет, қай кезде кеми түсет, осы туралы қызық мәлімет екен. Енді шықматырай тұрмандар, қазір жақсы бір әңге кезек беріп алайды. Сонда кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамызды алысты болды. Я жалғайым қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң деп тағы да жаңадан қосылып жатқан қадірменді біздің тыңдармандарымыз үшін айтқым келеді. Я, бүгін 20 наурыз 2020 жыл күн жұма. Я, Алматы уақыты міне 9 сағат 29 минут 25 секундты көрсетті. Ендеше қымбатты тыңдармандар, яғни біздің міне жарты сағатымызда көзді ашып жұмғанша өте шықты. Ал сіздер өз тараптарыңыздан алып қосарларыңыз болса, маған қабарласып, қат жазып, я, қоңырау шалсаңыздар болады 8777-724-30 нөміріне. Я, бүгін өз-өзіңе сенімді бол деген, яғни сені біл деген тақырыпты алға қойып отырмыз. Қаншалықты өздеріңізге сенімді сіздер? Я, өзіне сенімді бой жеткенмен жалпы басқа қыздардың айырмашылығы қандайда депті білу. Я, әрине айырмашылығы үлкен деп деген екен. Я, оның жүру мәнерінде сөйлеген сөзі өзгелермен тіл табыса білуі және сенімсіз қыздардан әлде қайда басқа дейді. Олар өмірде ненің керек еместігін жақсы біледі. Төменде қымбатты тыңдармандар, соның сенімді бойжеткендерге тән 10 қасиет туралы айтқым келіп отыр. Оларды бірге талқылап көрейік. Яғни сізге мүмкін осы пункттар, осы нәрселер мүмкін танысты шығар, мүмкін таныс еместе шығар, мүмкін сіз келісесіз, мүмкін осы нәрселермен келіспейсіз. Қаншалықты осының төңірегінде қадір әңгіме етейік. Бірінші, өзін еш уақытта дейді өзгелерменен салыстырмайды. Яғни сұлу қызды көрсе, оған еліктеуге немесе одан да сұлу болуға тырыспайды сенімді қыздар. Бойжеткендер дейді, өткені ол мұның пайдасыз іс екенін жақсы біледі. Өзін әрдайым жоғары бағалайды екен. Я, сіздердің ой пікірлеріңіз қандай осы тұста қымбатты тыңдармандар? Екінші, бақыттың тек өз қолында екенін түсінеді. Ол ешкімге тәуелді емес. Өз бақыты үшін күресу керек екенін жақсы түсінеді. Алдынан қандай кедергілер шықса да, оларды өз күшімен жеңе біледі. Оның ойынша бақыт адамның жан дүниесінде екен. Және үшінші, орнымен сөйлейді. Өзіне сенімсіз қыз үнемі сөйлеп, өзгелердің назарын өзіне аударып отырады. Ал өзіне сенімді бойжеткендер оларға еліктемей сөйлеп қалуларына мүмкіндік береді дейді. Өте қызық екен. Осы тұста қымбатты тыңдармандар, алып қоса кетерім. Я, орнымен сөйлейді. Орнымен сөйлеу керек, яғни сөйлеу керек екен деп, ауыстын болу керек екен деп, не болса соны айта беру, бұл сенімсіздіктің, өзіне деген сенімсіздіктің бір жағы. Сондықтан да кез келген ол қарым-қатынаста, кездесулерде аузым бар екен деп сөйлеп отыра беру, егер сол сөйлеп жатқан іс, айтып отқан ісіңіз ешқандай ешнәрсеге қатысы жоқ, бір басқа бір әлемге кетіп қалып жатса, сіздің ішкене қауіп бар деп айтуға болады. Төртінші, сәнге еліктемейді. Яғни өзіне сенімді бойжеткен сәндегі киімдерді емес, өзіне жарасатын дене бітіміне сай киімдерді таңдайды. Бірнеше жыл бұрын сатып алған киімін қайта киюі әбден мүмкін екен. Және кешіңіздер, өзгелерді айыптамайды, жауапкершілікті мойнына алып, ағаттық жіберсе мойындайды. Я, бірінші болып мойындайды дейді. Ары қарай оқитын болсам, табиғатымнан ұсқынсызбын деп уайымдамайды. Өзіне сенімді бойжеткен айнаға бойындағы түрлі кемшілікті табу үшін қарамайды. Терісінің қартайып, көп ұзамай әжім басатында мойындайды. Сол себепті өзіне сенімді бойжеткен көп уақыттың ішкі жан дүниесін байтуға тырысады екен. Жетінші, қызғанбайды. Өзгелер табысқа жетіп жатса, шын жүрегінімен олармен бірге қуана біледі. Яғни, егер олармен бірге қуана біледі, ал жаңағыдай табысқа жете алмай, уайым қайғыда жүргендерменен бірге қиналада біледі. Және жүрегіне жақын қабылдамайды, яғни оны режиссер өте қиын, өзіне айтылған ауыр сөздерді тез ұмытады, кешірімді болып келеді дейді. өсек айтпайды, өзіне сенімді болжеткен өзгелердің өміріне тіпті араласпайды, өсек сөз таратпайды, мәдениет пен өнерге қатысты тақырыптарды әңгімелеседі, өзгелер туралы жаман сөздер айтпайды. Міне, өзіне сенімді адамның характері дейміз ба, мінез құлқы дейміз ба, қасиеті дейік, осындай болуға тиіс. Және соңғысы жағымпазданбайды. Біреудің алдында көлгірсу оған тән нәрсе емес, тек өзі дұрыс, дұрыс деп тапқан нәрсені ғана жасайды. Өзіңізге сенімді екеніңізді көрсету қиын емес, әрине ең бастысы дейді, мұны іштей мойындаңыз. Ал сіз өзіңізге қаншалықты сенімді, қымбатты радио тыңдарман, жоғарыдағы қасиеттер сіздің бойыңызда жалпы бар ма? Осы туралы әңгімеңізді жалғайық, өздеріңіздің ой пікірлеріңізді айтыңыздар, қосыңыздар, бар болса біздің телефонға хабарласыңыздар 8707-724-30. Ендіше мені Музарт тобының «Ол көктем оралмайды» деген әніне кезек берейін.
Өткен күндер, айлы түндер.
Я жалғастырам, қымбатты тыңдармандар. Музарт тобының ол көктем оралмайды деген әнін бірге тамашаладық. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, өзіміздің бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына қайта оралайық. Я, бізбен бірге болыңыздар, қызықтың бәрі алдыда. Ендеше, арнамыздан алыстамаңыздар. Я, өзіне сенімді адамдар кімді болса да тамсандыратыны рас. Я, біреуді біз сенімді адамды көріп, сондай бір ерекше жігерлеп қалатын кездеріміз болады. Білмеймін, сіздердің өмірлеріңізде қалай, қымбатты тыңдармандар, егер сондай жағдайларды кезіккен болсаңыздар, айта отырсаңыздар болады. Я, оларды дейді көрген кезде осынша жетістікке қалай олар өздеріне қатты сенгендіктен қол жеткізді деген ой келеді екен. Шын мәнінде олар өзін-өзін бағалауға теріс ықпал ететін ойлар мен эмоциялардан қалай құтылу керек екенін білетін адамдар екен, көп нәрсеге қол жеткізгісі келетін, бірақ жетістікке жете алатынына сенбейтін жандарға арналған бірнеше кеңестерді айтқым келіп отыр. Бірінші салыстыру дейді, яғни бала кезімізден бастап біз басқалармен бәсекелесіп келеміз, алайда барлық тұрғыдан бәрін бірдей өзу мүмкін емес, оның орнына сіз өзіңіздің ең жақсы нұсқаңыз екенін естен шығармаңыз. Я, соны ойлаңыз, ол үшін өзіңіздің күшті және әлсіз жақтарыңызды шын мойындауыңыз керексіз. Егер кешегі күніңізбен салыстырғанда бүгін шынымен жеңіске жеткіңіз келсе, кешегі өзіңізді озу үшін өзіңізді дамытуға өте көп күш жұмсауға тура келеді. Я, осы кезде басқаларға қарауға уақытыңыз да болмайды. Өзгемен емес, өзіңізбен әуре болғаныңыз жөн деген екен. Ары қарай. Өткен сәтсіздіктер, яғни өткен жеңілістердің күйініштерін мойындау үшін үлкен батылдық қажет, бірақ соған қарамастан қымбатты тыңдармандар жаңа белестерді бағындыруға ұмтылу керек. Я, бар күшіңізді жеңіске жетуге жұмсаңыз, яғни сәтсіздіктерге бола мақсаттарыңыздан бас тартпаңыздар. Үшінші, дайындықсыз болу. Әрбір күн бізге болашақтағы жеңістерге дайындалуға мүмкіндік береді. Әр уақыт, әр сағат, әр минут, әр секундтың қымбат екенін осыдан түсінуге болады, қымбатты тыңдармандар. Әр күннің қадірін біліп, әр күнді барынша пайдалы етіп өткізу керек. Жеңімпаз сияқты өмір сүру үшін жеңімпаз сияқты ойлану керек дейді. Я, өмірінде бір рет болса да жеңімпаз болған жан оның артында қандай еңбек жатқанын жақсы біледі. Сіз көбірек еңбектенуге дайынсыз ба? Ендеше, қымбатты тыңдармандар, нәтиже үшін қолайсыз жағдайларға шыдауға келесіз бе? Егер я десеңіз, онда болашақ жеңістер үшін дәл бүгіннен бастап іске кірісіңіз дейді. Сенімділік қажетті дағды және тәжірибемен бірге келеді. Төртінші, қорқыныш, яғни сыннан қорқу, жұрт не дейді. Көпшілігіміздің қалаған нәрсемізге қол жеткізуге кедергі келтіретін ең үлкен қорқыныш. Негізінде, егер оған үлкен мән бермесеңіз, айналадағы адамдардың пікірлерінің ешқандай күші жоқ деген. Бұл өмірде сыншы көп демекші, яғни ит үреді, керуен көшеді, сіздің сенген нәрсеңіз кез келген үрей мен қорқыныштан әлде қайда маңыздырақ. Теріс ойлау, яғни негативті ой деп айтамыз, яғни сіздің мыңдаған мүмкіндіктеріңіз бар екенін ешқашан ұмытпаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Я, өзіңізді тұңғиыққа тартатын және үмітсіздік сезімін тудыратын ойлардан арылыңыз, сындарлы, яғни конструктивті ойлауға тырысыңыз. Үйреніңіз, өткені сіздің тек дәл қазіргі көңіл күйіңіз ғана емес, болашағыңыз да осыған байланысты депті. Я, есіңізде болсын, қымбатты тыңдармандар, өзіңізге деген сенімділік көптеген жеңістердің нәтижесі ғана емес, белгілі бір дәрежеде олардың себебі де болуы әбден мүмкін. Сіздің қалаған нәрсеңізге қол жеткізе алатындай күш-қуатыңыз, ақылыңыз және еңбекке деген қабілетіңіз бар екен естен шығармаңыздар, демек сіздің өзіңізге сенбеуге ешбір себебіңіз жоқ депті. Массагет.кз сайтынан алынған міне осы мәлімет, қымбатты радиотамандар. Я, өз өзіңізге қаншалықты сенімдісіз? Я, өз өзіне сенімді болу сәттілік сәттілікке жетудің бірден бір жолы деп айтқым келіп отыр тағы да. Бірақ сіз өзіңізге қаншалықты сенімдісіз, қымбатты тыңдармандар? Тексеріп көрейік. Мына сұрақтарға жауап ретінде жауап беруге барысында өзіңіз қаншалықты сүйіп, өз күшіңізге сенімділігіңізді бағалай аласыз? Сізге айтылған мақтау сөзді қалай қабылдайсыз? Бірінші, бірден мен ондай емеспін, қоя бер деген сөз деп қысарасыз ба? Сіздің кемшіліктеріңіздің бәрін біліп қоятын күннің таңы атарынан қорқасыз ба дейді. Мысалы, жұмыста онша жақсы қызметкер емес, не онша ақылды жан емес екеніңізді ойланбастан өзіңізге ең ұнайды деген бес қасиетті айта аласыз ба? Жаңа тапсырма жұмыс ұсынғанда қолына келмейді ау деп оны қолға алуға батылыңыз бармай, сәтсіздік жайлы ойланасыз ба дейді. Әлде жаңа саланы игеріп, жаңа білім алуға шыдамай тұрасыз ба? Маңызды қиын тапсырмаға кіріскенде не жайлы ойлайсыз? Алға деп өзіңізді қолдайсыз ба, әлде сәтсіздікке ұшырасаңыз не істеймін деп алдын ала жоспарлайсыз ба? Осы сұрақтарға қымбатты отырмандар, шын жүректеріңізден жауап беретін болсаңыздар, өзіңіздің қаншалықты сенімділігіңіз жоғары немесе қаншалықты төмен екенін байқауыңызға болады депті осы бір кеңесте. Енді қымбатты отырмандар, мен әнге кезек бергім келіп отыр, сондықтан біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір осы бір жақсы әнді сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Жігіттер тобы, Арман Ай.
Алысқа әкеттің ау сен мені, қайғыма қуаныш ба, әуре боп жүрмін бәлде.
Өзіңсің көңіл жықпас жұбанышым әзіргі, армандар орындалар ма екен ау өмірде.
Мәңгі сені қасыма алған, қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейтін жүрігідің қалай жетім, көңілім сірі менің басылар мекен.
Ағарман аялдама, алысқа бек самға, серт еттім сол биекте сенімен табыспаққа.
Апарсаң сонда апар, тек жықпа мені жарға. Іздеген үмітімнен мені алыстатпа.
Өзіңсің мәңгі сері қасыма алған, қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған. Әунеткен жеткізбейтін жүрегедің қалай жетен, көңілім сірі менің басылар мекен.
Өзіңсің мәңгі серік қасыма алған, қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған.
Жетеле тек мені алға, бақытқа адастырма арманым.
Өзіңсің мәңгі серім қасыма алған, қайда бастап барасың сен, ғашықпын саған.
Ғашықпын саған.
Әнек
Я жалғайым қымбатты радио тыңдармандар, өзімізге сенімділік туралы бағдарламамыз жалғастырамыз. Ендеше мына жерде тағы бір қызық мәліметті бергім отырып, я бойымызға сенімділікті жоғалтып алған жағдайдың өзінде қалай оны қайтаруға болады? Осы туралы кеңес, яғни я болады сондай жағдайлар, адам бір жағдайларға түсіп қалатын уақыт кездеріміз болады, күйзеліске, яғни бар сенімдіміз деп жүргеннің өзінде бір сенімсіздікке душар болып қалатын кездеріміз болады. Сондай кезде біз қалай осы жағдайдан шығуымыз керек, осыған әзда болса да кеңес. Бірінші, өзіңізді бағалаңыз дейді. Әдетте өткен өмірге өкпесі бар адамдар сенімсіздік танытады, алайда материалымыздың, яғни бас тақырып бұл емес, өзіңіздің осал тұстарыңызды мойындай отырып қай жағынан мықты екеніңізді анықтағаның жөн. Не нәрсені ұнатып ұнатпайтыныңызды білу арқылы мінезіңізге толық сипаттама бере аласыз. Жасаған істеріңіз үшін еш уақытта ақталмаңыз, егер ешкімге қатысы болмаса әрине дейді. Екінші, салмақ салуды қояйық дейді. Жер бетінде қаншама адам бар, ал біз болсақ бар ауыртпалықты әлемде өзіміз ғана жүргенде арқалаймыз. Қанша жерде мықты болсақ та, әйтеуір бір салада жеңіліс табуымыз мүмкін екенін ұмытпайық. Басты қателіктерден сабақ алу. Шамаңызды біліңіз, яғни қателіктеріңіз бен сәтсіздіктеріңізді ұмыту үшін емес, дәл қазір жетістіктеріңізді есіңізге түсіріңіз. Я өзгелермен жайында не ойлады деген ойдан аулақ болыңыз, өзіңізді мақтан тұтуға құқыңыз бар. Мұнымен қатар ол жетістіктеріңізді қағаз бетіне түсіре аласыз. Нақтырақ жазуға тырысыңыз дейді. Өткен өміріңізге көз жіберіңіз, балалық шағыңыздан бастап осы күнге дейін өміріңізді көз алдыңызға елестетіңіз. Бұрын соңды не нәрсені мақтан тұтып тамсанатын едіңіз? Яғни бойыңыздағы сенімділігіңізді қандай оқиғадан кейін жоғалтын деп ойлайсыз? Одан өткен уақытты өте белсенді болғандығыңызды еске түсіру арқылы қалпыңызға келе аласыз дейді. Мүмкін бала күніңізде көршінің балаларымен бірге ойнап жүрген кезде аз сөйлеп, өзге үйге келген кезде ашылатын болған шығарсыз. Мүмкін мектеп қабырғасында нашар оқыған боласыз. Яғни психолог мамандардың айтуынша дейді, қымбатты тыңдармандар, бойымыздағы сенімділік біз туралы елдер не ойлайды деп ойлай бастағанымыздан жоғалады екен. Сол себепті өзгелердің пікірі туралы аз ойлаңыз депті. Және жетістікке жетпейінше ұмтыла беріңіз. Бойымыздағы сенімділіктің бір күнде келе салмайтыны анық, бірақ оны қайтаруға бағытталған іс-әрекетке бүгіннен бастап кірісе аламыз. Бойыңыздағы сенімділікті көрсету үшін ишара тілін пайдаланыңыз. Отырған кезде тік отырыңыз, жүрісіңіз барынша сенімді, ал адымдарыңыз жеңіл болсын. Жан-жағыңызға жалтақтап қарай берудің орнына күлімсіреңіз. Сөйлесіп отырған адамның көзіне тік қараңыз. Күлкіде есінеу секілді жұқпалы, яғни көркем киініп, жақсы әдеттерді қалыптастырыңыз. Көбірек қарым-қатынаста болыңыз. Дауысыңыз анық әрі сазды шықсын. Қобалжып тұрсаңыз да көбірек сөйлеуге тырысыңыз. Сөзшең адам болып көрінуден қорықпаңыз. Адамдар мұндай жандарды ашық, жарқын әрі өзіне сенімді адам ретінде қабылдайды. Және нартәуекелге барыңыз дейді. Кейбір істердің қолыңыздан келмейтінін білесіз, әр күн сайын жаңа дүниелердің дәмін татып көріңіз. Табыс сенімді адамдарды ұнатады. Қандай жолды таңдасаңыз да нартәуекелге барып жаңа істермен айналысыңыз. Өзіңізге жайсыздық сезімін сыйлайтын іспен айналысып үйреніңіз. Мысалы, бұрын соңды сізге ғашық болған жандар мазаңызды алған кезде қашатын болсаңыз, бұл жолы қарсы жауап қайтарып көріңіз дейді. Я осыларды жүзеге асырсаңыздар, қымбатты отырмандар, сенімділікті қайтару көп уақытты талап етпейді дейді. Әрдайым жаттығумен болыңыз. Позитив, яғни жақсы ойлау әрдайым негатив эмоцияларды жеңіп отырады. Яғни бастапқыда көрініс табатын жасандылық артынша әдетке айналып, мінез болып қалыптасатыны рас. Міне бұл, қымбатты радио тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған тағы да осы мәлімет. Шын мәнінде де бізге берілген уақыт өзінің мәресіне жақындап қалыпты, қымбатты радио тыңдармандар. Сіздерменен міне бүгін өз-өзімізге сенімділікті арттыру туралы біраз әңгіме еттік. Мен ойлап, сіздерге бір аз да кем болса да өзінің әсерін тигізіп жатыр деген ойдамын. Ендіше, қымбатты тыңдармандар, біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Біздің арнамызды біздің сайт арқылы тыңдауға болады, немесе біздің қосымша осы қосымшамызды тіркеп өздеріңізге жүктеп алсаңыздар да болады. Я nazar.fm сайт арқылы қымбатты тыңдармандар бізді кез келген уақытта тыңдауға болады. Ендеше қымбатты тыңдармандар, сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Я келесі кездескенше қош сау сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сен деп солады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Sing me the girl.